Vienošanās par masveida meža izceršanas pārtraukšanu ir viena no pirmajām Lielbritānijas valdības uzvarām ANO klimata konferencē. Tā kā šīs nozīmīgais pasākums notiek Skotijā, tad uz Lielbritānijas sarunvežiem un politiķiem gulstas lielākā atbildība sasniegt būtisku progresu. Atšķirībā no iepriekšējiem solījumiem, šo apņemšanos meža izceršanas jomā plāno parakstīt arī tādas valstis kā Brazīlija, Ķīna un Kongo. Vienošanos atbalsta arī ASV prezidents Joe Bidens. Par satraucošo situāciju Amazonas mežos Glasgovā stāstīja aktīviste Chaya Soroi.
I'm only 24, but my people have been living in the Amazon forest.
Man ir tikai 24 gadi, bet mana tauta ir dzīvojusi Amazonas mežos vismaz 6000 gadu. Mans tēvs ir iemācījis man, ka mums ir jāklausās zvaigznēs, mēnesī, vējā, dzīvniekos un kokos. Šobrīd klimats kļūst ciltāks, dzīvnieki izzūd, upes izmirst un mūsu augi neplauks tā kā agrāk. Zeme ar mums runā un saka, ka mums vairs nav atlicis laika.
No more time.
Apņemšanās mērķis ir pasargāt planētas mežus no Sibīrijas līdz Amazonai un Kongo upes lietus mežiem. Daudz no šiem mežiem tiek izcirsti un deg, līdz ar to tie nevis uzsūc CO2, bet gan to izdala. Mežu izciršana, sevišķi tādās valstīs kā Brazīlija, pārsvarā notiek, lai iegūtu papildu lauksaimniecības platības, ar mērķi palielināt sojas, palmu eļļas un lielopu gaļas ražošanas apjomus. Bet meža izzušana apdraud dažādus dzīvniekus, augus un putnus, kas tajos dzīvo, samazinot bioloģisko daudzveidību. Meža atjaunošanai un iezemiešu cilšu aizsardzībai tiek paredzēts arī vairāku miljārdu eiro finansējums. Tomēr vides aktīvisti un eksperti saka, ka vēl nav zināms, kā tieši šo naudu ir paredzēts izmantot un kurš to darīs. Tāpat otrdien Glasgovā turpinās pasaules valstu līderu uzrunas. Tostarp piesanākušiem versīsies arī valsts prezidents Egils Levits. Pirmdien ierakstītā video uzrunā arī Lielbritānijas karaliene Elizabete II pamudināja pasaules līderus rīkoties ar skatu ilgtermiņā, nevis domāt tikai par šā brīža politiku. Karaliene sacīja, ka ir lepna, ka viņas vecākais dēls un vecākais mazdēls turpina viņas vīra darbu klimata un vides aizsardzības jomā. Savukārt Indijas premjers Narendra Modi ir paziņojis, ka viņa valsts plāno sasniegt klimata neutralitāti 2070. Gadā. Tā ir pirmā šāda veida Indijas valdības apņemšanās. Tomēr nospraustais termiņš ir 20 gadus vēlāk nekā tas, ko plāno sasniegt pasaules attīstītās valstis. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Glāzgavā.